kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kamultan hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2:30 hanga sa'aatii 3:00 as Washingtoon irraa yeroo mara mixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin kan tamsaasu amma jalqabeera. Sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Itoophiyaa keessatti namoota humnaan ukkaamsanii butuun yaaddessaa ta'aa dhufu komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa beeksisu isaa pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutin hooggantoota addunyaa gama kibbaa ennaa keessummeessanitti tumsi maallaqaa fi babal'inni BRICS ajandaa ijoo ta'ee jiraachuu isaa bulchiinsa mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa keessatti barsiisonni miindaan nuufiin kaffalamii jira jechuun komachuu isaanii fi qophii torbanii kan ta'e Diree Dimokiraasii dabalatee kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti waliin tura. Amma dabareen kan oduuti Tijjubee Horaa.
Akka mootan hordoftoota keenyaa oduun roobii har'aaf qabnu kunoo. Waggaa tokko darbe keessa iyyatti namoota 52 ilaalchisee dhiyaate qorachuusaa kan ibse komishiniin mirga namaa Itoophiyaa kanneen keessaa namoonni 44 ji'a tokko qabee hanga ji'a 9 naannolee kan idilee hin ta'in erga turanii booda gadhiisamuu isaanii ibseera. Hanga yoonaa eessa akka jiru namni hin beekamne keessaa haati warraasa tokko VOF akka hin ta'etti erga qabee abbaa warraa ishee barbaaduuf yaalii gootus eessa akka jiru beekuu akka hin dandeenye ibsiteetti. Isheef ijoolleen ishee 2 rakkoof waan saaxilamaniif maatii ishee bira deebitee jiraachuu jalqabu dubbatti. Haala dirqisiisaan qabamanii eessa akka jiran utuu hin beekamin kanneen gadhiisaman keessaa maallaqa baasanii kan gadhiisaman jiraachuu kan dubbatan itti gaafatamtuun naannoo kakutaa qorannaaf hordoffii komishinichaa Salaamaawit Girmaa'ee akka jedhanitti rakkoon kun yaaddessaa waan ta'eef mootummaan ilaalcha barbaachisu akka itti kennu gaafataniiru. Itoophiyaa keessumaa Finfinnee akkasumas naannolee Amaaraaf Oromiyaa keessaa namoota ukkaamsanii butuuf bakki isaan jiran itoo hin ibsamin haalli yeroo dheeraaf tursiisuu yaaddessaa ta'e itti fufuu irra deddeebi'uun kan ibse komishiniin mirga namaa Itoophiyaa waggaa darbe keessa kan magaalaa Finfinnee keessatti raawwate ilaalchisee gabaasa qopheesse ifa taasiseera. Dhimma kana laalchisuudhaan qaamotii bulchiinsaaf nageenya mootummaa biraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaas bilbilli isaanii cufaa yoo ta'u dubbiimtoonni koomishina poolisii federaalaaf magaalaa Finfinnees bilbilan kaasan. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaan haala namoota qaama mootummaan fudhatamanii bakki isaan jiran hin beekamne ilaalchisee qaamotii nageenyaa dhimmi isaan ilaalu waliin dubbataa jiraachuusaa ibseeraa jedha. Gabaasi Keenadii Abaata Finfinnee irraa erge.
Kaffaltiin miindaa barsiisotaa kibba naannoo Itoophiyaatti waan adda ciccituuf hojiin barnootaa danqamuun ibsame. Barsiisonni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan beela'aa barsiisuu waan hin dandeenyeef hojii dhaabuuf dirqamneerraa jedhan.
Godinaalee kibba Itoophiyaa keessaa mindaan barsiiftotaa waan addaan cicciteef hanga ammaa naannolee biroo keessa barnoonni fulbaana 7 bara 2017 jalqabame manneen barnootaa hanga tokko keessatti hin jalqabamin jiraachuu maatiin VOF himaniiru. Manneen barnootaa dhuunfaaf manneen barnootaa tokko tokkoon ala irra hedduun isaanii kan hin banamne ta'uu yoo banamanis barsiistonni tokko tokko yookaan 2 waajjira bananii akka deebi'an sunis maqaadhumaaf ta'uu tuqaniiru. Pirezidaantii waldaa barsiiftotaa naannoo sanaa obbo Amaanu'eel Paawuloos godina Walaayittaa, Gaammoo, Koonsoof godinaalee Gofaa keessa kanneen jiran aanaalee 28 keessa barsiiftonni kumaan lakkaa'aman mindaan isaanii yeroon akka hin kaffalamin VOF ibsaniiru. Ji'a tokko hanga ji'a 3 yeroo jiru keessatti mindaan kan hin kaffalamneef yoo ta'u rakkoo hamaaf saaxilamuu isaaniillee ibsanii jiran. VOA'n itti gaafatama waajjira barnoota naannoo sanaa Dr. Ababaayyoo Taaddasa irra deddeebi'uun bilbilaan arguuf yaalus bilbila isaanii waan hin kaasneef akkasumas
erga barre fama gababa erga mefis debi wan in keninif yada sani gabasa kanake sagalchun in dandamne minda barsifto ta kanalalchise kanin yada kinnan barakuma lamaf kud aja kalakose etiopia ti qabe barakuma lamaf kud atorba tanga camet rakko kana irrede debiun qama imilalatu tibeksufnus debi nerganne jedan rakkon sunumna olwani teta efille belaa barsisuwan dandenye fojid abuf dirqamne rajechudan barsisan nanno sana kan nageenya saaniif sodaachuun maqaan saaniif kan tuqamne gaafatan dubbataniiru barsiiftonni gaaffi mindaa kaasanille doorsisa adda addaaf saaxilamu dubbatu barsiiftonni kun rakkoon kun keessattan maateera ka jedhame godina walaayittaatti itti gaafatamaa qajeelcha barnootaa ka ta'an obbo gobaza godaanaa gaaffiin barattootaa sirrii ta'uu ibsanii ittiin ka'umsi rakkoo kanaa liqaa xaa'uuf hanqina bajataa ta'uusaa keessuma mindaan baatee adoolessaa guutummaan akka hin baafamin mirkaneessaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa keessatti ji'oota sadii darban keessatti namoonni 37 dhibee bushaan yommuu du'an kanneen 1600 ta'an immoo dhibee bushaan qabamuu fi torbaan lama keessatti qofa namoonni 64 dhibee bushaan qabamuu Instituutiin Fayyaa Hawaasaa naannichaa ibseera. Daayireektarri Instituutii Fayyaa Hawaasaa naannoo Amaaraa Dr. Masaay Haayiluu dhiyeenya ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin weeraroon dhibee busaa kun aanaalee 222 keessatti babal'achuu ibsaniiru. Instituutii Fayyaa Hawaasaa naannichaatti qindeessaan sagantaa to'annaa dhukkuba busaa obbo Daamxee Laankar yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin tatamsa inni dhukkubichaa kan duraan ture irra dhibbeen ta'a 40 dabaleeras jedhan. Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa gabaasa isaa gaafa fulbaana 30 bara 2024 baase keessatti Itoophiyaa keessatti ji'a amajjii bara 2024 irraa kaasee hanga ji'a fulbaanaa 22 bara 2024tti namoonni 5,000,000 qabxii sagalii ol dhibee busaan yommuu qabaman kanneen 1,023 ta'an immoo du'aniiru jaleera. Gabaasni baardaar irraa kanastar Misgaanaa'u gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Somaaliyaan gurmuu nagaa eegumsa itti aanu keessatti eenyu akka hirmaatu qofaa kan murteessitu ta'uu beeksiste. Waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaaliland waliin irra waliif mallatteessan abbaa biyyummaa koo kan cabsu jechuunis irra deddeebbiin akkuma ibsitetti fufteetti.
Mootummaan Somaaliyaa ergama naga eegumsaa gamtaa Awsoom jedhamuun beekamu ka jalqaba bara dhuftuu Somaaliyaa keessatti sochii jalqabuuf beellamni qabameef biyyoota loltoota gumaachan akka filatu mirkaneessee jira. Ministeerri dhimma alaa ibsa roobii har'aa kenneen Somaaliyaan kallattii ergama kana abbaa biyyummaa irratti fuulleeffachuu ifaa ta'een akka hooggantu ibseera. Somaaliyaan waliigaltee Itoophiyaan Somaaliland waliin irra geesse abbaa biyyummaa Somaaliyaa sarba jechuun falmitee jirti. Itoophiyaan naannoo kaaba Somaaliyaa waliin waliigaltee uummachuu dabalate tarkaanfiin sun abbaa biyyummaa keenya qacabsuuf nageenya eegsisuuf amantaa barbaachisaa jiru kan mancaaseedha jedha ibsi sun. Ibsichi pirezidaant Hassan Sheek Mahamud Somaaliyaa keessaa biyyoota loltoota qaban Keeniyaa, Ugaandaa, Burundii fi Jibuutii keessatti daawwannaa erga geggeessanii booda ifa ta'e. Pirezidaantichi Somaaliyaa keessa loltoonni ishee 1,000 kan lakkaa'aman jiraatanis Itoophiyaan daawwanne. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa gaaffii VOA'n yaada akka kennuuf dhiyeessee fatattamaan deebiin kennine. Itoophiyaan gurmuu Awsoomitti makamuuf fedhii kan agarsiifte yoo ta'u ji'a hagayyaa keessa gara ergama haaraa Awsoomitti ce'uun naannichaaf balaa ta'u akeekkachiiftee jirti. Itoophiyaan ergama haaraa kana qopheessuuf itti gaafatamummaa kanneen qaban yaaddoo seera qabeessa biyyoota naannichaa fi biyyoota loltoota gumaachanii tilmaama keessa galchuu qabu jettee jirti.
Kan aangoorraa kaafaman itti aanan pirezidaantii Keeniyaa nagaa eegumsa waan hin qabaanneef jireenyi isaanii balaa keessa jiraachuu dubbatan kanaafis pirezidaantii biyyattii himatan.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin roobii har'aa walga'ii biyyoota dinagdee guddachaa jiran kan BRICS irratti pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping muummicha ministeeraa Hindii Narendra Modiif hoogganoota addunyaa biroo argaman keessummeessanii jiru. Kunis qaama tattaaffii Kireemliin dhiibbaa addunyaa warreen dhihaa mormuuf taasisaa jirudha. Walga'iin guyyoota sadiif magaalaa Kaazaan keessatti geggeessamuuf biyyoonni 36 irratti hirmaatan kun gocha Ukireen keessatti raawwate irratti Raashiyaa moggaatti qooduuf tattaaffiin Yuunaayitid Isteetsiin durfamu fashalaa'u agarsiisa jedhameera. Kireemliin walga'ii kana taatee imaammata alaa hanga ammaatti Raashiyaadhaan geggeeffame isa guddichaa jechuun ibseera. Gamtaan jalqabaa Biraaziil,
Russia, Hindi, China, Africa, Kiba, of Kesa, Tamba, Tekun, Babal Ate, Iran, Masri, Ethiopia, Tokuma, Emirates, Arabab, Saudi Arabia, of Itamba Terra, Turkey, Azerbaijan, Malaysian, Misensata of Iyata Sarnaka, Esan Yoto, Kanin Rohit Dunimo, Itimakamu, Fedik Abad Chusani, Isaniru, Putin Jelk Abol Gay Bricks, Robi Har Agate from Eratasa Tasisanin, Tum Sidame Finance, Akan Chimusa, Akakama Agenda of Itabesisaniru. Ermatoni Imotisadarka Dunya, well, if Dena no Fruda Valate, Bandinan Garedi Yota Bricks, Maria Chu, Akajan Ledex Saniru, Tarsimon Bricks, well, the Jad Dunya Ratikabu, Kamhaas Sadarka Dunya Jetunis, Tatafi at Dunya Rajare Sajer Amewama Molin, Walsima, Jeran Putin, Kamisabori Putin, Karwagota Lama, Olkes, Atrajada, Wachufran, Mumicha Barresa to Kumamoto Mota, Antonio Guterres Walin, Waller Gufjuru. Guterres redded debut and Guchali Russian Ukraine case at Rawat Ek Atran.
Hordoftoota keenya dogoggora uumamee fi dhiifama isin gaafanna kan armaan olitti mata dureen dhageessan Pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin hooggantoota addunyaa gama kibbaa ennaa keessummeessanitti tumsi maallaqa BRICS immoo ajandaa ijoo ta'e kan jiruu fi walgayii kanarratti biyyoonni 36 irratti hirmaachuuf akka jiran mata dureen isin biraan geenye kanatti aansuutiin immoo sagantaalee har'aaf qabnu kan isin biraan geenyu ta'a. United States keessatti doorsisaa fi haleellaan gaazexeessitoota irratti raawwatamu dabalaa dhufuu fi filannoo pirezidaantummaa amma dhiyaachaa dhufuu isaatiin dhaabbotni miidiyaa gaazexeessitoonni akkatti nageenya isaanii eeggatan ilaalchisee leenjii kennaa jiru jedha gabaasni keenyatti aanu jaallannee gammadaatu dhiyeessa.
Gamoo waajjira Rosalind Virginiaatti argamu keessatti gaazexeessitoonni kun filannoo United States gabaasuuf qophaa'aa jiru. Garuu leenjiin isaanii kutaalee biyyattii kanneen wal falmisiisoo ta'an keessatti miti. Leenjiin kun nageenya ofii eeguu irratti kan xiyyeeffatedha. Kunis nageenya qaamaa kan miidhaa gama miidiyaalee hawaasaatiin dhufu yookaan dijitaal jedhamanii fi miiraan kanneen jedhan of keessaa qaba. Workshoppiin kun qaama jalqabbii Faawundeeshinii Miidiyaa Dubartoota Idilaa Addunyaa jedhamuuti. Yaanni kun gaazexeessitoota qopheessuuf kan ta'e ta'uu leenjistoonni ni dubbatu. Gaazexeessitoonni akkaataa itti xiyyeeffannaa ta'uu irraa of qusatan, akkaataa mormii irratti namoota walitti qabaman dubbisan, akkasumas akkaataa nageenya piroofaayilii dijitaalii kan ofii isaanii eeguu danda'an barsiisu. Elisaa Munoz, daayireektara waliigalaa kan faawundeeshinii kanaati. Akkas jedhu.
The IWMF started the new Safety Across America initiative because we had
dhaabbati kun waan haaraa kan nageenya guutummaa United States keessaa jalqabe. Sababiin isaas muuxannoo filannoo darbee waan qabnuuf taateewwan kun filannoo kana keessatti akkatti fufanii fi tarii daran hammaachuu akka malan beekna turre jedhan. Diinummaan yeroo fincila amajjii ja'a gaazexeessitoota irratti xiyyeeffatee fi aleellaan miidiyaa irratti raawwatamu dabaluu isaatiin faawundeeshiniin kun workshooppii akka kennu taasiseera. Kutaalee biyyattii 11 keessatti gaazexeessitoota 600 dhaqqabee jira. Leenjiin kun yeroo isaa eegeera. Marsariitiin US Press Freedom Tracker jedhamu akka hordofeet bara keessa jirru 2024 haleellaa fi hidhaa akkasumas hammeenyi miidiyaa irratti raawwatamu dabaluu isaa argaa jirraa jedhu gulaaltuu olaantuu kata'an Kristin Makuden.
We've seen
gaazexeessitoota baay'ee bara kana haleellaan irra ga'u argineerra. 68 gara 70 haleellaan irra ga'ee ture jedhan. Jalqaba bara kanaa Press Freedom Tracker akka gabaasetti lakkoofsi gaazexeessitoota hidhamanii kan bara darbee walii wal bira qabamee yemmuu ilaalamu dachaan dabaleera. Taateewwan kunneen kan mudatan yeroo mormii Israa'eliif Hamaas Amerikaa keessatti gabaasaa jiranitti.
But what we know is a tense time in the US across.
Garuu wanti beekamu yeroon kun United States magaalota hunda keessatti yeroo dhiphinaati. Akkasumas akkuma beekamu gara bara 2020 xiqqoo duubatti yoo deebine yeroo sana gaazexeessitoota 640 irratti haleellaa kanaan dura hin argaminitu argame. Gaazexeessitoonni gara 150 ta'an barasana hidaman jedhaniiru taateewwan sun waajiroota oduu United States keessatti argaman bakka wanti walii galaa gabaastonni qophaa'u qabu jedhuun caalaatti of eeggannoodhaan akka hojjetan kan kakaase ture. Jennifer Thomas, Yuunivarsiitii Hawaarditti Piroofeesara gargaartuu waa'ee miidiyaati.
This training is a wonderful opportunity for us as journalists to learn some of those tools and some of those
leenjiin kun akka gaazexessitootaatti meeshaalee sana keessaa muraasaa fi wantoota hin qabne tokko tokko barachuuf carraa ajaa'ibaati. Innis kan nuti hin beekne yookaan haaromsa barbaachisuu danda'uudha. Sababiin isaas bara filannoo dhufu yookaan bara keessa jirru waan ilaallatuuf jedhan.
Waa'ee filannoo fi mormii gabaasuu qofa miti kan balaa fidu. Balaan miidiyaalee mudatu bakka kamittuu mul'achuu akka danda'an faawundeeshiniin leenjii kennaa jiru kanarraa Elisa Munoz ibsaniiru.
Every beat in America has become a polarizing.
Amerikaa keessatti wanni uumamu marti ilaalcha akkaan adda adda jirurraa kan maddeedha. Kanaaf jecha haala balaama uumaa jedhaniiru.
Diinummaan miidiyaa irratti mul'atu baay'achaa yeroo dhufetti workshooppiin leenjii kan gaazexessoonni akka nageenya isaanii eeganiif gargaaru kennuun tooftaa isa tokko ta'eera.
States sadaasa shan filannoo seena biyyattii keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'atii jirti.
Yookaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraampitu didhaalee isa mudatan irraa aanuudhaan deebi'ee filatama. Yookaan immoo Ameerikaan pirezidaantii dubartii Kaamilaa Haaris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofaa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan sadeeniin tamsaasamu madda oduuwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeecha.
Gabaasni keenyatti aanu immoo gara biyyoota gamtaa Awurooppaatti nu geessa. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa hedduun deeggarsa paartiilee siyaasaa gara mirgaa leellisan yookaan warra safuutti cichaniin baay'achaa dhufuu isaatiin gareen kun godaansa irratti dhiibbaa akka godhu gaafachaa jiru. Garuu Ispeen adeemsa kana dhiifama dogoggora uumameef hayyee ammas dogoggora uumameef dhiifama siin gaafannaa kanatti aanseenitti qophii diree dimokiraasiiti. Filannoo pirezidaantii bara 2024 kan Yuunaayitid Isteets gaafa sadaasa shan dhufuutti taasifamuuf jiruun kaadhimamtoonni lamaan haala deeggarsa amma mul'ataa jiruun wal morkii guddaa keessa jiru. Gama warra dimokiraatiirraa Kaamilaa Haarisii fi gama warra rippaabilikaaniirraa Doonaald Tiraamp. Doonaald Tiraamp kan filatamuun injifatu yoo ta'e marsaa lammaffaaf gara masaraa mootummaa Waayit Haawusitti deebi'a. Kaamilaa Haaris filatamuun kan injifattu yoo ta'e immoo seenaa Ameerikaa keessatti dubartii jalqabaa pirezidaantii taatudha. Garuu Ameerikaan yeroo ammaa pirezidaantii ishee dubartii taasisuun filachuuf qophoofteetti dhimma kanarratti yuunivarsiitii Miyaamiirraa Dr. Ittaanaa Habtee gaafanneetii jira. Kanatti aanee dhiyaata. Seenaa keessatti Ameerikaan pirezidaantii dubartii filachuuf waan qophoofte fakkaatti haalli filannoo waliigalaa Ameerikaa kun gaafa ilaalamu maal namatti argisiisa?
Dhugaadha. Haalli jiru gaafa waliigala isaa ilaaltu qophiin akkasii waan jiru fakkaata. Garuu biyya Ameerikaatiif dubartii pirezidaantii du'anii filuun wanta salphaa miti. Ammallee guutummaadhaan guutuutti biyyi kun qophaa'eera kan jedhuanii qabu. Garuu ilaalchi gaariin dhalateeraan jedha. Dubartoonni yeroo jalqabaatiif filannoodhaaf dorgomuu osoo hin ta'in sagalee kennuudhaaf yeroo jalqabaatiif Ameerikaan kan seera baafte bara 1920 ture. Fooyya'iinsa heeraa 1900 jedhama. Dubartoonni mirga sagalee kennuu kan argatan reefuu waggaa 100 caalaa jechuudha. yeroo dheeraa miti. Rippaabilikiin kun ijaarame waggaa 100 caalaatti fudhatee jechuudha. Mirga dubartoota sagalee kennuu qofti kan filamuu hafnaan. Kanaaf kun mirgi anamasiin jedhu kun waggaa 70 ol fudhate dubartoonni qabsaa'aa turan sadarkaa garaagaraatti. Akkuma yaadattu kanaan dura yeroo Tiraamp jalqaba filamu Hillaari Kilintan sababa hedduutu itti uumamee kuffame. Garuu waliigalli cuunfaa dubbii sanaa maalli biyyi kun dubartii filachuuf qophii miti kan jedhudha. Gaafa deeggarsa jiru ilaaltu kaka'umsa dubartoonni dhiiraan deeggaramanii godhaa jiran gaafa ilaaltu biyyi kun hammi liberal ta'e yookaan hammi mirga dubartiitii fi aangeffamuu dubartiitti kan amanu namni waan qophaa'an itti fakkaata jechuu kota.
Ameerikaan filannoo kana bira dabartee dhageetamtii addunyaa irratti qabdu itti fufsiisti jechuutti dandeenya. Qaawwaan karaa kamitti dhufuu danda'a haala amma qabatamaa dippiloomaasiin addunyaa irra jiru waraanota biyyoota baha giddu galeessaa jiranii kan Ukireen gaafa laallu?
Egaa gaafa hariiroo biyya alaatii fi dhiibbaa Ameerikaan guutummaa addunyaa keessatti qabdu ilaaltu pirezidaantiin tokko jijjiiramee kan biraan dhufuu irratti baay'ee geeddaramni hin dhalatu. Geeddaramni hin dhalata garuu geeddaramni guddaan hin dhalatu. Geeddaramni guddaan kan dhalachuu danda'u namoonni akka Tiraamp barsiifata siyaasaa biyya kanaa kan hin fudhanne. Akka inni ijaarame kana warri hin fudhanne gaafa dhufan malee hariiroo biyya alaa Ameerikaa irratti wanti addaa baay'ee cimaan ta'e tokko hin dhalata jedhee ani hin furadhu. Maaliif jaarmiyaalee bu'uureffachuudhaan faayidaa Ameerikaan kanaan dura waggoota dheeraadhaaf biyyoota alaa irratti argataa turtee fi hariiroo isheen uummatte imaammata isheen qabdu sana itti fufsiisuun garri caalaan isaa malee jeequ kan Tiraamp garuu akkas ta'uu danda'a. Kanaaf amma fakkeenyaaf yoo Haaris mo'atte hariiroon biyya alaa Ameerikaa baay'ee jijjiirama jedhee yaadu. Kanaaf qaawwaan itti dhufamuu hin dhufuu kan jedhu yoo namni akka seetii kun fakkeenyaaf dubartiin yeroo jalqabaatiif yoo pirezidaantii taate rakkinni akkasii dhalachuu danda'a ilaalchi jedhu hin mul'ata namoota baay'eerra. Anaan natti hin fakkaatu gama kootiin. Qaawwaan dhalachuu danda'a inni jettee baay'ee qabxii cimaadha. Qaawwaan dhalachuu hin danda'a. Qaawwaan dhalachuu kan danda'u garuu pirezidaantii waan jijjiirameef itoo hin ta'in addunyaan gama lixaa aangoo inni addunyaa irratti qabu qormaatas itti baay'ataa jira. Jarris immoo kana beekanii waan tattaafataa jiranitti fakkaata. Fakkeenyaaf waggaa 30 har'aa Chaayinaa fi Raashiyaan akka har'aa kana Ameerikaa kokkeetti hin qabne. Amma yoo argite diinagdeen addunyaa irra jiru garaagaraa Biraaziliin dabalatee amma BRICS kan jedhamu ijaaranii jiru. Kun waggoota muraasa dura kun hin turre. Kanaaf kana keessadha qaawwaan Ameerikaatti kan dhalachuuf deemu.
Biyyoonni amma maqaa naaf dhoofte kan Ameerikaanuu diinota kooti jettu kanneen akka Raashiyaa, Chaayinaa, Iraan fa'a filannichatti hagas mara yeroo yaada kennan bal'inaan hin mul'atan carraa akkamii eeggataa jiru jechuutti dandeenya?
Yoo fakkeenyaaf Iraaniin fudhatte lolli isheen adeemsisaa jirtu. Kallattiidhaan Ameerikaa fuulduraan itti ba'anii itti buutuun ta'in humna jiru qusachaa warra Ameerikaa loluudhaaf dhimma irraa qabu humneessoo kan jedhudha imaammati isaanii yennaa laalte. Raashiyaanis akkuma kan yennaa laalte wanti isaan hordofan akka kana fuulleedhaan itti ba'uun kun barbaadan. Garuu akkuma amma deemaa jiran kanatti humni Ameerikaa akkasittiin akka inni ittiin fufne ifaadha. Maaliif amma yennaa ilaalte Ameerikaan waggoota lamaan darban keessa Ukireeniin humneessuu irratti baasii isheen baafte garmalee guddaa. Lolli kun dafee hin goodabamu taanaan Ameerikaan deeggarsa kana akka kanatti itti dhuftii jechuun natti hin fakkaatu. Maaliif qabeenya kana yeroo murtaa'aa hin taane calluma jedhanii dhangalaasuun mana biyya isaanii keessatti waan rakkina uumu natti fakkaata. Carraa akkasiifaa eeggatu siin jechuun kooti. Maal eeggata sanaan jettuuf kanaaf jijjiiramuu pirezidaantii qofatu hin ta'in akkaataa itti Ameerikaan deeggarsa addunyaa irratti kennitu sana humni isa dadhabaa deemu kawan kerajaan akan telah tadi wan cerai kerana terkata hulcicha tersisa aje mungkin cura.
Aye, doktor itu na habte ibsan akan nitef gudda golen si galatef fadha ulfat.
Kena somi.
Yeroo jijjiirama, yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti, yeroo odeeffannoo dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya Rasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Kanatti ansuun immoo ibsituu waa'ee filannoo irratti qophaa'e simbiraan geenya ammas nu waliin tura.
Yuunaayitid Isteetsi seenaa ishii keessatti dhaabbilee siyaasaa baay'ee qabaachaa turtus sirni paartii lama demokiraatotaa fi rippaabilikaanotaa ammallee adeemsa siyaasaa olaantummaa qabu. Olaantummaan sirna paartii lamaa waan ajaa'ibaa fakkaachuu mala. Heerri mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waa'ee paartii siyaasaa homaa waan ibsuun qabu. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi jalqabaatii fi paartii siyaasaa bakka odoon bu'iin filatame Joorj Waashintan haasaa dhumaa baraangoo isaa irratti ilmi paartii lama qabaachuu hamaadha jedhee akeekkachiisee ture. Garuu Waashintan aangoo gadhiisuu isaa durallee bulchiinsa mataa isaa keessatti gareewwan lama ijaaramanii paartii siyaasaa biyyattii jalqabaa ta'an. Ergasii paartileen yeroo tokko tokko addaan bahu yookaan immoo diigamuudhaan bakka isaanii bu'uuf dhaabbileen haaraan ijaaramaniiru. Jeequmsa kanaa kun egaa yeroo baay'ee sirna haaraa paartii lamaa keessatti hiikoo argata. Sababni guddaan akkaataa kanaa sirna filannoo Yuunaayitid Isteetsi irra caalaa sagalee kennameen anmoo'ate waan hunda fudhata waan ta'eef filattoonni filannoo tokko qofa filachuu danda'u. Kaadhimamaa tokkicha sagalee baay'ee qabutu filannoo san mo'ata. Sirni kun faayidaan isaa haala salphisa. Garuu gareewwan dantaa adda addaa qaban mormitoota isaanii injifachuudha jecha akka dantaa tokko jalatti walitti qabaman jajjabeessa. Morkattoonni kaanis akkasuma walitti qabaman jechuudha. Faallaa kanaatiin biyyoonni filannoo paartii hedduu qabanii yeroo baay'ee bakka bu'ummaa madaalli qabu qabaatanii takka takkaan teechoo paarlaamaa qooda sagalee isaanii waliin wal simsiisuu argatan. Sirnoonni biraan immoo filannoo sadarkaa hookanis sagalee marsaa tokko olii kennuu dabalatan. Kunis filattoonni filannoo isaanii addatti akka ibsan carraa barbaachisaa yoo ta'e sagalee isaanii gara kaadhimamaa moohuudha carraa qabutti jijjiiruu akka danda'an isaani kenna. Haa ta'u malee filannoon paartii baay'ee hirmaachisu kun yeroo baay'ee tumsa liberaalota yookaan immoo warra gara bitaa goranii fi konservaatiif gara giddugaleessa mirgaa fida. Karaa tokko tokko sirni paartii lamaa salphumatti haaluma dirree siyaasaa waliigalaa calaqqisiisa jechuu danda'a. Amma ammaatti Yuunaayitid Isteetsi keessatti kaadhimamaan qaama sadaffaa pireezidaantii ta'e hin jiru. Yeroo baay'ee kaadhimamaan qaama sadaffaa sagalee isaas ta'u kaadhimamaa paartii guddaa laalcha ejjennoo isaatiin dhihoo ta'ee ilaallamurraa garagarchuudhaan himatama. Kun hundumtuu ta'ee filattoonni filannoon jiru quubsa mitii jedhan. Kun dabalaa dhufuun immoo marsaa filannoo bara 2024 kanarratti haaromsa filannootii fi deeggarsa kaadhimamaa qaama sadaffaa akka dabalu waamichi dhihaatu babal'atee ture. Akka deeggartoonni isaanii yaadanitti ta'u baatus filannoon bara 2024 hambaayyinni dorgomtootaa lammiidhaan faarumaan walitti dhihaachuuf deema jedhame tilmaamame kana keessatti warri paartii sadaffaa ammallee dhiibbaa qabaachuu danda'u.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaatan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo daakkaaniin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuu fiqaaduu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluutiin namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun immoo Tigisti Gamme producer keenya harda ogeessota studio marawalin taun Brian Hailu nu walin turte halkan gaari